iti damong sa kapulukat upat a versikulo iti paltiing may kasangapulukat may sa akapitulo, iti pasama kanapasama iti nagbalin, iti nagbaitan iti may kanam kan may kapitong a trompeta. Ken intay masarakan ti maudi a versikulo iti panakapuyot iti may kapito a trompeta. Intayo mat maadal dito'y akapitulo, iti upat a pulukat dua nga bulan laengen iti nabati a panawen kadagiti hintil. Ket adda iti dua asaksing agprofesiya iti uneg iti upat a pulukat dua a bulan. Isuman nga rod iti intay adalan ita iti da ito a programa tayo na pauluan. Bangnos iti biag.
Ayat kan parabor ni Apo Diyos at ako makada kayo iti dito yung oras kagabsat kang gagayem sa apayla kumata na salunat ka nakaradkad kayo. Kumusta kayo manan kagabsat kang gagayem ko? Intay manan agadal na kiti sasaw ni Apo Diyos nga mangtadkada tayo iti nabilbilig na relasyon kinkwana. Kat iti dito yung oras awisin kayo kagabsat nga makiukrad ka na kiti sasaw ni Apo Diyos no at dadig iti nasantuan nga surat yo kat makipagdalyasat kayo iti dito yung programa. Bagnos iti biyag. Ti adal tayo kagabsat kang gagiyem kat masarakan iti libro ti paltiing. May kasangapulo kat may isang nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging gana iti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Kagabsat kang gagiyem isubli na tayo iti libro ti paltiing iti may kasangapulo kat may isang nga kapitulo sa jidan at tulag. Iti templo, ti panagkita ti panawin, kan ti nagduma ti hudyo kan ti hintil. Kat ibagbaga amin di gitoy nga nagsubli tayo manan iti panawin iti dan nga tulag. Sigun ti panagsasaruno iti pasamak, kat inya pan natayo ti may kapito a propeta, iti panawun ti panagsubli ni Kristo, iti panagibus, iti panawun ti tribulasyon. Itagat mapantayo nga rudan iti teksto tayo, kat basag kada kayo kakabsat, iti umuna nga bersikulo, aging gana ti may kadwa nga bersikulo. Nagkanak ti pagrukud, akas labaston. kat na ibaga kanyat, inkaro ko doon ti templo ti Diyos, kan iti altar, kat bilangam digit agdaydayaw sa
Diyan. 1270.
Ngam di mo rokro ko doon
iti kinuha kaparangan tayo, iti templo. Tayo maadal, iti
agsipot ta na ito dito, ikadigit ipagiyan.
Iti na palabas na adal tayo, katin tayo na adal, iti pan nakapauni, iti may kanama trompeta.
Iti panagkuna di kita
at tao,
na iti nasakot ni Israel
at Jerusalem, nga dadalan tayo,
iti pasamat na panagibus,
iti pasamat na narami, iti nagbaita.
Nga may bagak manday,
iti tayo gagayim, iti may kanam,
naging gaita, at agapay lang iti imat iintil,
iti digra nga trompeta na gito.
Kaya't mo,
iti may kadwa trompeta,
at
may naig, iti may kanam,
at
may naig, iti may kanam,
at
may
naig,
iti may
kanam. Ada sa dyan, digiti amin na
kat pulang. Kat
may inaang, digiti may kat ang daga amin sa Jerusalem.
Dahito yung kat may papalitin at pagsaunay ng gintin.
Iti amin na pasit, iti dan na siyudad, iti Jerusalem.
Iti dahito yung
isumarod kat ang ipapailaan ng gintil, iti Jerusalem.
Bagnos, iti biyan.
Lumintun panahon ti tribulasyon. Kani ti maudi nga kagudwa at
amun na. Kat
makita mga agibusin iti panahon ti hintil. Iti daytoy makunkunang
iti tema na iti paltiing may kasangapulo kat dua kapitulo kat may panggulo kat dua bulan kat
nagudwa iti panawun iti tribulasyon. Kaya na ti damo nga pasit iti daytoy nga bersikulo.
Iti tema iti paltiing may kasangapulo kat dua kapitulo kat may panggap
iti mauding nga panagrigor iti Israel
kani sa tanapsas.
Kalpasaan
nga napapanaw isuna
sa jaylang. May ipakaamu ka
na tayo na ipakaamu ka na tayo
kas labas kong daytoy.
Naipakaamukan na tayo, dagiti pito ang anghel, babaan iti panakapaguni, iti pito
at trompeta,
iti panawan iti tribulasyon.
May kasyam nga bersikulo.
Uray no inyag na tayo, iti may kapito at trompeta, iti panawan nga gibgibo, iti panawan nga gibgibo, iti panawan iti tribulasyon. Kan iti panawan iti milenyo, kan iti agnanayon, kan
awan patingga na panawan, iti panawan.
Katadupay lang labanag, kan paspasama,
kasasaan
nga naipakita ditoy.
Kung kastamot
na maadal dito'y balti, may kasangapulok at dua kapitulo,
itinagito'y
saan mo, may kasangapulok at palunga kapitulo, itinagito'y saan pa'y anapak, itinagito'y saan na ipakita pa'y kada tayo, abanag,
sa anaktog butong,
itinagito'y saan pa'y na ipakita kada tayo abanag, kan paspasama, nga dakkel, ipasad na, itipanawan,
ititribulasyon,
isumulirod dito'y, itiintay adalan, itinagito'y
abusramat,
nga napauluan,
bagnos, itibiyan. Kung kasasantuan na pasit iti templo.
1272.
Isubli na kayo iti templo ti Diyos
sa gipanahon iti dan. Kat maipapaan iti anak
iti babae. Kaputawan iti templo nga ito para ti iglesia.
Iti leksyon tayo
na kat
maipapaan iti anak iti babae nga ibagbaga iti paltiing. May kasangapulog at dua kapitulo.
Iti makunkunan
na templo ti Diyos. Iti
makunkunan
na templo ti Espiritu
Santo.
May kanama versikulo.
Takunana iti
templo ti Epeso.
May kadwa nga kapitulo. May kadwapulo kat may isa, aging gana ti may kadwapulo
kat may kanama versikulo, aging gana iti may kasyam.
Iso ti magkakamang tintiro.
Dahil ito yung anak, kat awan sa bahay ni
Bini Yeso Cristo. May sa at templo,
itinasan pa iti anak ti Diyos nga nang parma
iti bilal.
Panakabalin kan turay ni Satanas.
Iti
panakabangon iti turay ti lubong babaan.
Pagtangan ti
Espiritu ng Diyos. Iti mangiturai ti lubong
babaan. Ito pagsasaong altar dito yung
kapusa.
Iti altar iti kararag.
Babaan iti naruko balando.
Kat para ka digiti
mapukura.
Katawan sa Diyo.
Isuman nga rudda. Isuman nga rudda ito.
Itintay
adalan ita.
Isuman
nga rudda ito. Itintay adalan ita. Itintay ito yung programa tayo nga napauluan.
Katagsukat
isuna. Bagnos itibiyag.
Saan lang at inasantuan ang lugar, itisukatan na, nudikat patipay iti altar.
Program number 1273.
Nudikat na ibagapay kinkwa na. Bilangam digit
igdaydayaw sa Diyan. Saan nga
bilbilangan ti Diyos nung manood digit igdaydayaw kinkwa na.
Isang roda na talagad, iti namasikin kwa na taumuray no pagpabasulin ni Suda ni Satanas,
iti sangwanan iti Diyos.
Kat mapagtalkan tayo ni
Kristo, maramidin na iti daytoy ng atom na.
Saan langa daytoy? Saan langa daytoy? No dikat man anay? Saan langa daytoy? No dikat man anay
ko itiraksak
sa jaylangit, gaputa mapapanaw. Gaputa mapapanaw to ni Satanas sa jay. Ngam ang nagingat tumat launay ti lubong kaputa dito, rabaw iti daga.
Iti pa kaiba,
iti pa kaibil.
Yun na napay ti may siyang kapasit iti dito yung bersikulo.
Dito, rabaw iti daga.
Iti pa kaibil lang na.
Isuman nga
rin dito, iti tayo alam.
Iti dito yung programa tayo nga napauluan.
Kat nalimitiran lang,
bagnos, iti biyag.
Ti unag, ti upat apulo, kat duwa nga bulan. Kasi tinakunak
program tayo, number 274.
Kat panaglakan na daytoy iti kunan ni
Apo sa Kristo. Ita.
Sa Gilukas, may kadwapulo kat may
sangapitulo. Iti adal tayo ita, nga masarakan sa Gilpaltiing, may kasangapulo kat talo
akapitulo. Iti makuntunan kat may panggap,
iti maudi adwang na persona.
Kat lagudwa tawin.
Iti may sakat,
iti maudi nga pasit,
iti may sakat, iti narungsot nga ayop, nga nagtaon,
manipon, iti tao. Iti masarakan nga naulit daytoy nga naibaga. sa gilibro
ti pagtiin. Atawi sunang
ang daan.
Pudno atawi sunang ang daan sa napolitikalan
nga bilay. Napalubusan iti narungsot nga animal.
E di ba'y kadwa? Katnarungsot nga ayop nga nagtao
iti daga. Busor, iti Diyos.
Isuna iti pangulo iti reliyon.
Iti upatapulo kadwa.
Isuna ito yan iti pasat ti adal tayo pang maadal tayo kadag iti paspasamak.
Kadag
iti paspasamak pa. Intun panawan iti tribulasyon. Mabangun kadag iti dua nga persona. May parang kadatayo iti dakil nga
bubat.
Nga mapasama iti nagbaitan iti lawag.
Nung nagtan iti babae iti dua pa.
Iti nagbaitan
iti dakil
nga. Iti nagbaitan iti Diyos.
Nung makakayap at mapan iti lugar na. Sa jito iti makakalipatan na. Nung makakalipatan na. Nung makakalipatan na. At namalisyan na iti pungto ti ulo. Ngayon matakap sa mga baga iti libro. May panggit iti panawan. Ginana sa jito. Ti Daniel may kapitong akapitulo, may kadwapulo kat limang abirsikulo. Ag sa unto ti maibusor iti kangatwa na Diyos. Kat idadanis nanto digit itataw ti Diyos. Kayat nanto abaliwan digit ilintag, kandigit ipanawin. Talunto kat kagudwa atawin, ngay turayan na digit itataw ti Diyos. At dapat ti may sangapasit iti libro ti Daniel, nga kastumat lang ti bagbagana. Yunana sa jay Daniel may kasyam nga kapitulo, may kadwapulo kat pitong abirsikulo. Makitulag agto dayi pangulo kadigiti adu at tao iti lasod ti pito atawin. Pasardengen nanto ti panagidatag kadigiti daton ken sakripisyo ti uneg ti tallo ken kagudwa atawin. Maysadto ti nakabutbuteng amang dadael iti kangatuan a pasit ti templo. Agtalinadto sadjay agingga a madusa iti nangikabil iti detoy ket dumteng ti kanibusan na kas intuding iti Dios kinkuana. Intay makita ditoy gagabsat nga nagudwa iti panawen iti tribulasyon. Iti lawas ngay bagbaga ni Daniel, kat pito atawin da ito'y. Kat ti pito nga tawin, kat isumot lang iti pito pulo alawas ni Daniel, wino ti makunkuna a panawin iti tribulasyon. Itagat mapantayo ti may katnong abirsikulo, iti dito yung matlang nga teksto tayo. Kuna na ti kastoy, no pa'y nukasta, ikakto ti panakabalin di kiti duwa saksi, ang nakakawis ti nakirisang alupot, kat ipakamudan to ti minsahe ti Diyos, ti sangaribo dungagasot, inamapulo, ngaldaw. At dati na dumaduma nga kapanunutan no si asino dagiti duwa nga saksi. Nayam amuda ka datayo kagabsat, ngamsan nga nalawag, tikini si asino da. Kiyuna ni Godet, isu dati nakaskas daw iti langana, nga naiparang ka datayo dito yung libro ti paltiing. Ti panagriknak, kat no nang runa kuma, tikini si asino da, dagiti aduwa, kat naibaga kuma ditoy. Ngam da ito yung mati pasit tinasantuan nga surat kagabsat, ngay ikan nati importansya dagiti daduma nga mga sasaba, iti saw ti Diyos. May bagada no si asino digiti pito agurod. Ngumunin tay madlaw ditoy, kat na ibaga kiniwan, asan nga naisurat da ito'y. Ngam da ito'y amang sasaba. Amang ibagbaga, itikin na si asino digiti pito agurod, kat sandamot na may naganan digiti duwa saksi. Kat mabalimot nga sigunti pa nakailadawan da, kat tataw da saksi. Sigunti lintag, kat kasapulang ti duwa nga saksi. Yun na di Deuteronomyo, may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kanim nga bersikulo. Nupay kasta, kasapulan ti panagtistigo ti duwa, winutallo a tao, sana mapapatay no may sala iti saksi. Sigun ti nasanto na surat ket kasapulan ti duwa saksi, tapno mapanagdakan iti kinapudno ti bagbagana. No kastang rud ket mabalin tayo nga may baga, nga nalawag at tao digiti duwa saksi, ngay bagbaga ti libro ti paltiing, may kasangapulo ket may sangakapitulo, may katno nga bersikulo, dahito ti sigurado nga umutayo ditoy. No para kanya kat kasla may paspasigurado nga nilyas iti may saka digito'y duwa nga saksi. Gaputan na ipadtungag sublinto isuna. Kiyunana di libro ti Malakias may kapat nga kapitulo, may kalimang abrisikulo. Ngamsakbay adumteng tinindaklan kung nakalalilaw ngaldaw ni Yahweh. Ibaon kunto ni Propeta Ilyas kada kayo. Imbaga ti libro ti paltiing may kasangapulog at may isang kapitulo, may kapat nga abrisikulo. Nga digiti duwa nga saksi kat isuna digiti duwa nga pagsilawan. Iti sangwanan iti apo, tintiro adaga. Paborito daytoy nga ibagbaga ni Elias. Masarakan daytoy kagabsat sa jay, umunang al-ari, may kasangapulog at pitong ang kapitulo, umunang abirsikulo. Duwa pagsilawan digito yung asaksi, isuda ti silaw ti lubong. Panagnakandan daytoy iti presensya ni Elias sa jay bantay transfigurasyon. Ngunong ibaga tayo kagabsat daytoy kat kasapulan nga rod, nga ni Moises ni may kadwa asaksi, ang narigat nga panagnakan. Kaya iti may sapay, kat san lang nga sa jebantay transfigurasyon, iti mabalintay nga kunaan nga nagpadaan da. Iti may sapay nga kapanunutan, kat ni Juan mamunyag iti may kadwa nga saksi. Isuna ti nang isagana iti yay ni Kristo. Kasla ni Elias, iti kababalin kan wagas, iti panagminminsay na. Kat masigurado nga tinulong digiti duwa. Pareho da kagabsat nga ammo, nukasatnuda nga sarangtin digiti persa ti demonyo, kano kasatno ti agmay-maysa nga mangitakder ti Dios ti imposible nga sitwasyon. Sigurado nga danda kagabsat iti napintas nga kapadasan, iti naglablabasan na panawin. Ni Juan mamunyag iti saksi, iti baro nga tulag, ket no ni Elias met iti saksi para iti dan a tulag. Ti ginapod nuna, ket saan nga pasit ti iglesia nga nobya ni Kristo ni Juan mamunyag. Nalawag kagabsat nga imbaga na agayim isuna iti nobyo. San isuna nobya? No digat gayim lang isuna iti nobyo. Iyon na timaudi nga pasit iti dito nga bersikulo, may katlo nga bersikulo. Ipakamudan to ti minsay ti Diyos ito unag, iti siyang aribo, dogasot inamapulo ngaldaw. Tikang runan na kitaan tayo dito gagabsat, kitno anya, tiki na si asino digit iduwa nga saksi. Ito nagparangda. Dito kadikat iti damo nga kagudwa, nga pasit ti panahon ti tribulasyon. Ngunit tumaudi nga kagudwa apasit. Kaslamas asidig kagabsat iti damo nga kagudwa apasit iti tribulasyon. Gaputa nagsaksida, agingga nga nagparang iti narungsot nga ayok. Kalpasan na, kat napapatay da. Nakakawis iti nakirisang alupot kuna na dito nga bersikulo. Kat mayan natok dito iti panawin iti lintag, ngam iti panawin iti parabor. Isungarod nga mayan latok dito kada Elias, kiniwan mamunyag. Itagat mapantayo ti may kapat nga bersikulo, agingga na ti may kalima nga bersikulo. Kastiman ti kayo na nakakapsan. Dagiti duwa nga saksi, isuda dagiti duwa apuun, nga olibo, kanda iti duwa nga pagsilawan, iti sangwanan ti apo, tintiro daga. Nuad na mangranggas kadakwada, rumwar ti apo iti ngiwat da, kanda dailanda digiti kabusor da. Kasta iti panakapapatay, iti sa sino man ngagpanggap, amang ranggas kadakwada. Agbalin kagabsat nga silaw digito yung asaksi, iti nasipngat nga panahon. Naikkan ti panakabalin digitoy at tao, nga garamit iti milagro. Kabalanda nga mangyag ti apoy, manipod sa dyan langit. Kanda lapusanan da, iti Espiritu Santo. Isungarod nga mabalintayo nga maibaga nga ni Elias, iti may isa kadigiti duwa saksi. Kinkastamot, nga datimbaga ni Apostol Juan, may panggap iti tao, amang bautisar baban iti apoy. Kagabsat kinagayim ko, immortal kan sana madangran digiti duwa nga saksi, agingga nga malpas dati misyon da. Isungarod nga makapabangar iti rikna, ti panakaammo nga immortal digiti anak ti Diyos, agingga nga matungpal da, iti parparamit ti Diyos kadakwada. Itagat mapantayo ti may kanam nga bersikulo. At da panakabalinda, amang irikip iti langit, tapnosan ngagtudo bayat ti panangipakamuda iti minsay ti Diyos. At damat panakabalinda, amang magbalin adara dagiti ubog. At da pa'y panakabalinda nga mangyag iti amin akita, iti didigra ti daga, tunggal kayat da nga ramiden iti kasta. Kagabsat na ikan dagiti duwa nga saksi iti awan pagpatinggaan na nga bilig kanturay. Kabalanda nga tinglen iti tudo, kan kabalanda nga pagbalinan nga dara iti danong. Impalagip na daytoy kadatayo, da Elias kin Moises, iso daytoy tigapuna no apay nga ibagbaga, dagiti kadwan, nga da kanu Elias kin Moises, dagiti duwa nga saksi, gaputan ni Elias tinang pasardeng iti tudo, kat ni Moises mo't itinangyag iti didigra sa Jehipto. Nalabit kakabsat akas na dayta, ngam panay lang patapata, dagiti may ibaga tayo, kadagiti nga duwa. Kanaikan mo't ti panakabalin kakabsat, digiti nga duwa nga saksi, akas ti panakabalin ni Kristo, ito nagsubli suna dito'y lubong. Tididigra nga may bagbaga dito'y, kat mas nalawlawa pa'y, ngam itididigra nga napasamak iti Hipto, iti panahon ni Moises. Taltalkan ti Diyos digiti duwa nga saksi, gapo tayo nikan na isuda ti Turay, kan bilid nga mangyag ti amin akita ti didigra. San nga may tidkakabsat ti Diyos kada tayo, iti kastoy akita ti panagtalig. Itagat kayo na natin may kapitong nga bersikulo. Inton may pakamodag iti duwa asaksi iti minsahida. Rumwarto tinarungsot nga animal, iti nakonunag ayuyang, tapno gubatan na ida. Parmakan kan papatayan nanto ida. Lipasan na iti saksi iti pamanagdagdakin Kristo. Iti katinggan ti lawas, kat yan ti Kristo nga isumat lang tinarungsot nga ayok. Kat iti tao ti basol, kat mangrugin nagturayan isuna. Iti damo nga ramidin na, kat isubli na ti kinabilag, kan kinaturay ti imperyo ti Roma. Kalpasan na nga matanggal, kat may turayan na tintiro alubong. Kat saan nagdudo isuna nga papatayan na, digiti duwa asaksi. Kat mapalubusan isuna nga ramidin na daytoy. Nga mapagbit lang agbalaygi iti kinisip nga, daytoy manipod iti lawag. Ti dagas manipod ti kinalintag, ti impyerno manipod ti langit. Kat ni Satanas manipod ti Diyos. Gaputa palubusan ti Diyos ni Satanas nga ramidin na amin digitoy, iti daytoy nga panawin. Itakat mapantay ti may kawalong abirsikulo, kat kunana. May walang to digiti bangkay da, tikang runaan a kalsada. Titakkel a siyudad. Sodoma wino ti Hipto, tini espirituan anagan na. Dito yung matalugar, iti nakilansan, ti apoda, iti krus. Sana naipayan na giti dua saksi, tinasayaat apa nakaitabon. Ipakpakita na dito yung agabsat, ti kinadangkuk launay di giti tattao. Inton mauding ang aldaw, ngay suti agbalin nga kultura danto, di giti tattaon, inton dito yung panahon. Ti makunkunan nga dakil na syudad dito ay kati Jerusalem. Inyarig isunat ti libro ti Isaiah, iti Sodoma, na awagad dito yung Ehipto, gapot aming nga pasat na, kat na impluensyaanan iti Ehipto. Social man, wino ti na politikalan, nga aspeto na. Nailasin da ito yung ati Jerusalem, gapo ti pagsasaw ti maudi nga pasit, iti may kawalo nga bersikulo, nga kunana. Dito yung matalugar, tinakilansan, iti apoda, iti krus. Itakat mapantayo ti may kasyam nga bersikulo, kagabsat. Kunana ti kastoy, tunag ti talo kat gudwang aldaw, buibuyaan to, digiti tattao ti amin niya nasyon, tribo, pagsasaw, kanpuli, digiti bangkay da. Kat di danto ipalubos nga may tanam da. Kalpasan nga niyan sa ni Kristo kagabsat, kaya't pinalubusan tupay ni Pilato, dagiti gagayam ni Isus, ngay babaday suna manipod ti panakailan sana, tap ni paidakin kuwa na tinapintas kin nasayat a panakaitanem. Ngam saan nga dagiti duwa nga saksi, maklat ti lubong no madamdamag da anatayin isuda, kansan mat nga mamati dagiti daduma at tao. Nalawag nga gapo ti teknolohiya ita, akas telebisyon, kaya't may pakita ti intiro nga salungubungan itiladawan, dagiti nga duwa anatay asaksi, tunag titalo, kat kagudwa nga aldaw. Kat gaputa man ang usisa dagiti awan Diyos na atat tao, inton dito nga panawin. Kat mas daw dati napasamak, kadigiti duwa nga saksi. Isu da ito yung tiwagas ti panang lalais da, kadigiti duwa nga saksi. Nga nang babalaw kadigiti amin at dagas nga naramidin da. Tamno ti kasta, kat saan nga maulit manan ti napasamak idi, apa nakaawan ni Kristo ti tanam. Kat saan nga naitanam dagiti duwa nga saksi. Inkadagda nga saan nga mayalis iti lugar, iti bagidig ito'y nga duwa nga saksi. Kung kinanayon nga nakapokus ti kamera, kadig ito'y natay nga duwa nga saksi. Kat talungal daw nga kastoy, tinararamid na. Itakat kayo na natin may kasangapulo nga bersikulo. Maragsakan po digit itataw dito'y daga, gaputi papatay digit'y nga duwa. Agrambrambak na agririnrigalo da, agsipod ta natayon digit'y duwa nga propeta. Anang yug ti panagsagaba ti sangkatuan. Ti panakatay digiti duwa nga saksi kagabsat, ket nangipay ti nakaruunay nga ragsak ken rag-o ti intiro nga sangalubungan. Daytoy ragragsak ket kasla ti panangtipon ti Pasko ti bulan ti Disyembre, ket iti makunkunan nga Mardi Gras. Inarami den ti lubong ti pilosopiya na, mangan ken agbartek ken agragsak ti kidi. Gapo ta kabigatan na ket matay tayon. Kasti met ti panangiladawan ni Dr. Newell. Dimtingan ti pudno a kasasaad ti puso ti tao, naragsak dakes mauyong kasla ayop, kun kasla demonyo. Nakunana dito yung abirisikulo, agrilin ni Galo danto. Gapot amaragsakan dalaunay iti papatay dagiti giti duwang asaksi. Iti pa nakasilibrar iti Pasko ita kagabsat. Katadayon ti gapo, ngay papasngay ni Kristo dito'y lubong. Kun nagbalbalin dito yung kasla aramid ti paganisan. Isun dito iti silibrasyon ngay naramid iti Antikristo. Imbis kumanga ti silibrasyon ti ay ni Kristo sa Jebetlehem idi. Ngayon kalpasan na, kat ada tinapasamak, abanag. Kuna natin may kasangapulo kat may isang abirisikulo. Ngam kalpasan ti talo kat gudwang aldaw. Pinagungar ida ti Diyos kat ti makderda. Kasta unay ti buteng digi ti nakaimatang kadakwada. Kabayatan ti panagrabak ti intiro alubong iti papatay digi ti duwang asaksi. Kat kabayatan nga may pagpakita ti telebisyon iti natay nga bagi iti duwang asaksi. Pagamuan kat ti makderda. Gapu ti daytoy ket nakaro launa yon ti panakaskas daw dagiti tattao ti intiro alubong. Kanayon na dagiti nga saksi iti damo nga panagungar dagiti namati ti Dios. Ket nalatak at damag iti daytoy a mapasamak. Itakat mapantayo ti may kasangapulo ket duwa nga bersikulo. Kalpasan na nang yeg dagiti duwa a propeta iti maysa a napigsa a timek a nagapo sa dilangit. Umuli kay ditoy kayo na nakadakwada. Ket bayat ti panangkita kadakwada dagiti kabusurda. Na ipangato da sa dilangit, babaan ti may isang ulap. Kagabsat kin lagiyem ko, na ipangato da sa dilangit, katintay masarakan iti may kasang apulog at may isang abirisikulo, ti panagungar da giti duwang asaksi. Masarakan mo't iti may kasang apulog at duwang abirisikulo, katintay makita, ti panakaipangato da sa dilangit. Ti ulap kat mainayon iti panakaipangato ni Kristo sa dilangit, kantiyay nang tumanang. Kagabsat kin lagiyem ko, intay na adal ti may panggap ti duwang asaksi. Nga nagtalinood na napunto ti Diyos, uri numampay kat katawaan, pinarparigat, kun pinapatay di kiti adu ng tattao. San na nga daytoy, dudig at ginungunaan isuda ti Diyos, gapot ang mapagtalkanda iti pamatida. iso nga rood kakabsat nga tisaludsod nga ibati kada kayo ita. Kat agtalinad tayo kadimat laeng, nagtulnog, kat agtalik tayo matlangata iti Diyos. Uray no anyaman iti papasamak, kan anyaman ti kasasaad, rigat man, winunamay, na mapadasan tayo, agtalik tayo lata kini Apo Diyos. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dating oras kakabsat na imbangal daw yun. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami iti emplo ng impakita dagiti duwa nga saksi. Sapay ko maapo, tanagsirbi nga kaharit kadagiti namati ti Diyos ita. Nga manariman nga maligrigatan, may dadadanes ken masusuot, tapnog talinadda nga napudno, kini Apo Diyos. Agyamang kami iti kiniembag mo apo, iti dating oras. Bindisyonam ka diti tunggal maysa, kastamot apo, dagiti kakapsat ngagdengdengan. Kin Kristo nga po may dawatan may amin digitoy. Amen.
Unada langit nagpintas, kaslakan to'y daga. Ngem no siya, tiyak pili kadagita duwa. Diyay langit, ikaya ko, nga pagyanan.
Inaldaw na, paspasama, tiyak nga masmas.
Malaglagip ko nga ganggan na edad katuy daga awan umaspi pinapintas langit pagyana. Sumangbay ngem agriing nagtoket at daak tumet sa jay jay nga lugar iiliwet unay nga pagyanan agserbiya bayan ka agda dito'y daga ako. Numay itigay yung panakaupay malaglagit ko nga ganggan na edad latoy daga awan umaspi tinapintas langit pagyanan.